پایتەخت ئەمڕۆ شەمە 31 مانگی 12 2019 لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕەکە بن
سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئیرۆ سێشەمە ژبەر ئێریشین سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکیە لە بەغدایێ ئیران سوشدار کرد سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئیرۆ دە تویتێکی دە بانك لە عێراقیان کرد کو دەنگێ خوێ لە هەمبەر ئیرانێ بلند بکن وەزارەتە دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەهاند کو ڕێبێرن عێراقێ پشتی ئێریشە سەر باڵیۆز خانه امریکی لبغدا اولهی کارمند و ملکین امریکی لراک گارانتی کرنه
من بالا اکم لاغل هاو کارم رو کنیش که در هنر از لمیاساک دریجی حوال کانتن پیش کشکین بیسر ما بنیم
کودان هیجا دن باش سروک امریکا دانالد ترامپ ایرو در تویت اکی ده بانک لراقیان کرد که دنگی خواه لهم به ایرانی بلند بکن جوان به میلیونان عراقیان آزادی خواست که نخوازن ده بین سروری و کنترول ایرانی ده بمینن دم دماویه ترامپ دمه که زودتر یا ایرو ایران سوشتار کرو بکو ایریشن سر بالیوس خانه یا امریکی یا لبغدای بریوه ده به وی هشتر دابو ایرانی که اوه به تواهی حساب کریار و ایریشن دیجی امریکیان بده دی ایریشن اسمانی ین امریکی کیین دجی هیزا کتایب حزب الله ده هری کیم 25 کس لراق او سوریه هاتوبن کشتن او 55 کس سندن جی بریندار ببون پشتی که کارمنده که امریکی ده ایری شکی روکیتی ده لبنگه که لشکری عراقی هاتبو کشتن
هر سبارت با عراق و زیری برگری امریکا مارک اسپر امراگوتی پنتاگون سپای زیاتر لبغدا بلاو پیده کت با پرستینی اسایشی بالسخانه امریکا لدوه هیر شکل لین او خوبشان درانی ایران پشگیریان دکت لا لدوانک ده اسپر گوتی وزارتی برگری لنزیک و کار لگل وزارتی درو دادکت با دلنیابون لپرستینی اسایشی بالسخانه کمانو کارمندکن لە بەغداد هەروەها گوتی ئێمە هێزی زیاتر دەنێرین بۆ پشتگیریکردن لە کارمەندەکانمان وا بە گوێرەی سەرچاوەیەکی بەرگری ئەمریکا ئیسپەر هیچ وردەکاری زیاتری نەداوە بەڵام لەوانەیە ژمارەیەکی کەم لە سەربازانی مارێنزی ئەمریکا بەشدار بن هەروەها لای خۆیەوە ڕاوێژکاری پێشووی ئاسایشی نیشتیمانی ئەمریکا جۆن بۆڵتن ئەمڕۆ سێشەمە ڕاگەیاند هێرشەکانی سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا نیشانەی هەستی دژبە ئەمریکا نییە جۆن بۆڵتن لە تویتێکدا ڕاگەیاند هێرشەکان بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ڕێك لە ئەزموونی ڕووداوەکەی سال 1979 ایران و دیت اما اماجه ای که با کنترولی ایران بسر گروپ چک دارشی اکاندا نک نیشانه هستی دج امریکا تبید ایمه هاولاتیانی خومان لشرانگیزی ایران بپارزین جون بولتن روژی دوش مجل سر هرش اسمانی کانی امریکا دج بملی تانشی اکانی سر به ایران گوتی هرش اکان دوا کوتن بالام هشتا به هنگاوی کی باشی لقلم داداد با بر پرسیار کردنی ده سالات دارانی ایران با پشتیوانی کردن لتیروریزم
وزارت دروی امریکا راگان که ریبرن عراقی پشتی ایریش سر بالیوسخانه امریکی لبغدا اولهی کارمند و ملکین امریکی لراک گارانتی کرنه بردفکا وزارت دروی امریکا مورگن نورتیگس گوت که وزیر دروی مایک پومپیو ایرو جی اوفیس خویا لواشنگتونی به تلفونی لگه سرک کمار عراقی برهم صالح و سرک وزیر عادل عبدال مهدی پیوی وزیر پومپیو به زلالی دیار کرد که ولاتین یک بوی و هملاتین خواه او کسین که بروانی وان دکن بپارزه که جبو عراقه کی سرور و سربخه لوی ولاتینه ارتیگس هروها راگهاند که هم عبدالمحتی هم جی صالح جی پومپیو رو مسوگر کرد که او ارکا خواه پر بجتی وردگرن محتی و صالح جی وزیر پومپیو رو مسوگر کرد که اوی اولهی کارمند و مال و ملکین امریکی بپارزن داخویانی نوسکی گوت
سەرۆکی ئەمریکا دانالد ترامپ ئێران تاوانبار دەکات بە پێشکەلکردنی سنووری باڵەخانەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد و داوای لە عێراق دەکات باڵیۆزخانەکە بپارێزن سەر لە بەیانی ئەمڕۆ سێشەمە لە تویتێکدا ترامپ ڕایگەیاند ئێران کارمەندێکی گرێبەستی ئەمریکای کوشت و ژمارەیەکی تری بریندار کرد ئێمە بەتوندی وەڵامیان دەدەینەوە و هەمیشە وا دەکەین ئێستا ئێران هێرشێک بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ڕێک دەخات ئەوان بە تەواوەتی بەرپرسیار دەکرێن جگەلەوەش ئێمە چاوەڕوان دەکەین عێراق هێزەکانی بەکار بێنێت بۆ پاراستنی باڵیۆزخانەکە دەیان ئەندامی گروپی چەکداری شیعی عراقی و لاینگرانیان ئەمڕۆ سێشەمە چوونە سەر حەوشەی باڵەخانەی ئەمریکا لە بەغداد و دەرگای سەرەکی باڵیۆزخانەکەیان شکاند و گریان لە شوێنی پێشوازیکردنەکە بەردا پیامنێری ئاژانسی دەنگ و باسی ئەسۆسیەیت لە شوێنی ڕووداوەکە بە ئاژانسەکەی ڕاگەیاند دووکەڵی بینیوە لەناو باڵەخانەکە و بەرز بۆتەوە و بەلایەنی کەم سێ سەربازی ئەمریکاش لەسەر باڵەخانەی سەرەکی باڵیۆزخانەکەی بینیوە ئەم پیامنێرە گوتیشی گر لە شوێنی پێشوازیکردن لە لای شوێنی ڕاگەتنی ئۆتۆمبیلەکان بەرز بۆتەوە
گهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن ناوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن